Maailma miks?
Mul on hea meel tervitada stuudios järgmist külalist, bioloogi ja loodusfotograafi Tere Urmas Tartes.
Tere päevast!
Siin külla kutsuda leiaks õige ja mitu põhjust tegelikult, aga tänaseks põhjuseks on see, et ajakirjas Eesti Loodus maigu numbris on sinu artikkel puukidest. Selle loo pealkiri on üsna sinulik, puugielukombed. Ja see oligi põhjus, miks ma palusin sul külla tulla rääkida puugist, kellest me, ma usun, ma ei tee inimestele liiga, kui ma ütlen, ega me puugist väga hästi ei arva. Ütle sinu kui loodusfotograafi silma jaoks, kas puuk on fotogeeniline?
Puuk on kahtlemata väga fotogeeniline loom. Ta on küll pisike ja tema pildistamine alati ei õnnestu võibolla sellise lihtsama pildistamisvahendiga, kuid ta on sellise kena lihtsa kehaehitusega ilusad jalad, et ilu on seal väga palju.
Julgen oletada, et leidub inimesi, kes vaidleksid sulle vastu, kui nad saaksid. Kas sinu jaoks on viimasel ajal olnud mõni selline avastus, mõni pisike loom, mõni väike olend, keda sa oled fotografeerinud ja pärast vaatad, et vapustavalt ilusad värvid? Siis kui sa juba seda valmis pilti vaatad, sealt on ju paremini näha.
See on väga tihti tänapäeval, sellepärast, et kaasaegne fototehnika on ju hästi võimekas. Meil on väga suur resolutsioon, head objektiivid ja eks kui ma ka pilti teen, ma vahel ei jõuagi ju süüvida päris kõikidesse detailidesse, nii et alles kodus arvuti ekraani taga vaadates, siis ma näen neid põnevaid jooniseid, mustreid ja loomulikult ka värvitoone ja siin on fotograafi ainult nii-öelda aidanud maailma avastada ja rikastada.
Lähme nüüd puugi juurde tagasi. Eesti looduses oleva loo alguses sa kirjutad, et kui sinult küsitakse, kes on meie looduses kõige ohtlikum loom, siis sa esimese hooga vastaksid kohe puuk, tehes sellega puugile natukene liiga, sest need haigused, keda puuk kannab, ega puuk selles süüd ei ole, et need haigused tema kaasa tulevad. Aga kui ma nüüd küsin teistpidi ja ikka mõelda selle sama puugi peale, kas puuk ei ole mitte meie looduses üks imelisemad ellujääjaid?
Tõepoolest ma ei tea ühtegi teist mutukat, kelle elukäik oleks sedavalt seatud juhuse tahtele alluma, kui on seda puugi elu. Sest puuk on ju väike, väeti, tõepoolest väeti. Ta ei jaksa palju kõndida, pikalt kõndida ta ka ei saa või ei isegi ei viitsi. No võime siin inimese kompleid juga natukene ju külge panna. Mis tähendab seda, et kõik see, mis tema elus juhtub, tuleb talle kusagilt kaugelt kellegi teise poolt kantuna, tehtuna või ka siis edasi antuna.
Kunagi sattusin lugema kirjeldust selle kohta, kuidas kevadsel ajal, kui on piisavalt soojaks läinud, ronib puuk lehekõdust üles pikema kõrre otsa ja jääb sinna ootama saaki. Kedagi, kes võtaks oma pehmete karvade rüppe ja keda ta saaks rahulikult süüa. Ja kui esimesel suvel mitte kedagi ei tule, siis puu kohkab, see nüüd inimlikustamine, läheb kõdusse tagasi, elab talve üle, teisel suvel käitub samamoodi ja kui ka kolmandal suvel ta tõesti süüa ei saa, siis saab tema jaks otsa, ta hukkub. Kes elus olenditest võiks veel nii pikalt söömata olla?
See, et nüüd üks puuk või mõni muu väike loom saab pikalt söömata olla, ei ole nüüd väga suur loodusime. Sellepärast, et tegemist on meil kõigusoojaste loomadega, kelle igapäevaseks eluvajaduseks kulub üsna vähe energiat ja seega eelmise elu järgu kogutud, on ta siis vastenü või ka imunast saadud energiast jätkub tõepoolest väga pikaks ajaks. Pealegi see puuk ei passi ju seda kõrre otsas ootamist mitte päris 2 aastat järjest, vaid ta teeb seda ikkagi tavaliselt kas siis hommikuti või kõhtuti, ka mitte terved päeva. Umbes 30% ööpäevast ainult on see aeg, kui puuk on selles mõttes aktiivselt ootamas. See on selline naljakas väljend, aktiivselt ootamas, ehk siis on kusagil valmis midagi, et midagi juhtub ja ega ta midagi rohkem ei tee, kui tõesti ongi kõrre otsas, kuid niipäe, kui näiteks ilm läheb väga palavaks, päike hakkab paistma, siis ta peab seal kõrre otsast alla tulema, sest ta võib ära kuivada ja samuti hukkuda, ehk ta on väga õrna kehaga loom ja see tõttu tema see selline juhuse õnn on nagu veel mitmeid kordi keerukam, kui nüüd me lihtsalt mõtleksime 2 aastat ootamist. Kui inimeste maailmast luua selline võib-olla arusaadav võrdlus, siis olen kasutanud sellist näidet, et näiteks kui mõni Tallinna inimene võtaks oma eluks sellise eesmärgi, et näiteks igal hommikul sõidaks liftiga või ronik trepist veel parem, kui ta trepist ronik kõige kõrgema maja katusele, no kes seal siis on, traditsiooni hotell või SEB pank või mõni selline maja ja jääks seal ootama, et äkki on sellel hommikul seal katusel mingisugune piknik korraldatud või keegi teeb mingisuguse esitluse või kus pakutakse süüa. No kui ei ole, siis tuleb õhtul tagasi, järgmine hommik jälle tagasi ja ootab siis seal katuse peal. Ja mina tea, selle 2 aasta jooksul võib ju tõesti juhtuda, et keegi teeb seal mingisuguse piktiku ja ta saab selle söögi. See tõenäosus ei ole väga suur, kui ta on täiesti olemas. Ja kes meist tahaks või julgeks oma elu sellise juhuse nii-öelda rüppe usaldada. Tõenäoliselt me inimesena seda julgeks kuidagi teha, sest tõenäosus jah, on väga suur, et me jääme nelga, kuid puukide elu paraku tõepoolest niimoodi ongi seatud.
Ma ei ole märganud, et oleks väga palju ka räägitud sellest või kirjutatud, kelle söögiks puuk ise on. Kes seda söövad?
Puuk on täiesti kaitsetu olend. Puugil mis tahes arenguvärgus, on ta siis muna, on ta siis vastne nüf või ka täiskasvanud loom, tal puuduvad mis tahes kaitsekohastumused. Tal ei ole kehas mürki, katted on nõrgad, ehk kõik, kelle jaoks ta on sobiv suupala, kõik teda söövad. Ja loomulikult eks need sööjad on ka natukene võrreldava suurusega. Ehk siis kui on muna, mis on seal võib-olla seal nii 10 millimeetrit suurusvärgus, ehk siis seda muna söövad röövlestavad näiteks väiksed tillukesed röövputukad. Kui on suurem loom, noh eks seal siis võivad juba ka näiteks suuremad putukad hakkama saada, kui ka juba tulevad linnud kindlasti juurde, kes teda söövad, on ju ka isegi ju näiteks räägitud sedagi, et seal, kus kanu peetakse, on puuke natukene vähem, et nad söövad ära, aga noh, muidugi see eeldab seda, et kanad peavad olema vabapidamisel, mis on jällegi siis toiduahel rebasele või mõnele muule loomale või kullile. Et eks ta looduses ole, et asjad lähevad keerukamaks, kui suuremat hakkad pilti vaatama. Kuid nii ta on, et näiteks see munade hulk, mida üks puugijama muneb, keskelt läbi on seda 2000 muna, siis kui sellest täiskas on ikka jõuab 1-2, siis on tal väga hästi läinud.
Nüüd ma tahaks veidikene sinuga siilidest rääkida. Sellepärast, et siil armas hokkaline loom, olen kuulnud, et teda süüdistatakse selles, et siil toob ka näiteks meil aedadesse puuke. Ja mõni on siili peale mitte nii väga sõbraliku pilguga pärast sellise jutu kuulmist vaadanud. Kuidas sa seda kommenteerid? Kas me peaksime siili põlgama?
Nagu ütleb kenasti rahvatarkus, et looduses on kõik kõigega seotud, siis siil on loomulikult üks selline loom, kelle seljas puugil on väga mugav toituda. Sest mis tahes looma selga minnes, ka mitte siili selga minnes, ta ikkagi ronib sellisesse kohta, kus see loom ei saa teda maha pretsida hästi või kus on nahk pehme. Siil, kellel on väga hea okkarüü, on väga hästi kaistud suuremate ründajate vastu, kui ta ise sealt okkaste vahelt ei saa mitte midagi kätte. Ja sellepärast siilidest ongi saanud üks selline võib-olla ka sünonüüm sellise puugi toidu palaks. Kuid vaatame jälle asja natukene laiemalt, ka siilid on sellised loomad, kes ei ole väga suured rändajad. Ehk siis see ala, kust nemad näiteks puuke saavad kokku korjata, ei ole ju ka väga suur. Ja kui me mõtleme seda, et esmalähenduses puuk on ikkagi pigem selline ka metsaliik, siil elame laadades parkides, siis tekib pigem küsimus, et kuidas need puugid ikkagi siis jahedadesse parkidesse said, kelle abiga. Ja siin tuleb vaadata muidugi väga tõsise pilguga hoopis nii-öelda meie lemmikloomade otsa, kes on karmased koerad peamiselt, ka kassid ja eriti need loomad, kes siis vahel ka inimese poolt hulkuma lastakse. Ehk siis kodutud kassid ja koerad ja teisalt ka linnadesse üha enam elama tulevad linnaloomad, on nad siis rebased näiteks või ka maas pesitsevad linnud näiteks. Kõik on need nii-öelda loomad, kes siis on kaugemate retkedega ja toovad ka siis metsast seda puuki meie kodudesse üha lähemale ja kui ta juba siia on toodud, siis muidugi ka see siil, kes meil siin aianurgas popsutab, ka tema on siis puugile hea allikas, kuid jällegi nagu öeldud, me peame seda pilti natuke suuremalt vaatama, et kunagi ei ole nii, et ühest liigist kõik sõltub või et üks liik on nüüd mingisuguse ainsa kurja juur.
Hoolimata sellest, et puuk on väga põnev loom, tema bioloogia on väga põnev, ega me ei taha temaga isiklikku kontakti luua, me ei taha temaga kokku saada, kui meil ei ole just huvi teda uurida. Kuidas käituda, et mitte puugiga kokku saada või minimaalselt need võimalusi oleks?
No puugiga kokku saamist otseselt ei olegi ju tarvis karta või peljata. Sellepärast, et ega see puuk, kui ta ka näiteks meie riietele kõndima satub, siis ta ei hakka ju kohe imema ja sellel hetkel ka meil ei ole temast mitte mingit ohtu. ehk esimene selline tarkus ongi selline, et looduses käies tuleb aeg-ajalt ennast jälgida, ennast oma kaaslast, et kas keegi seal ronib ja siis saab ta sealt maha lükata ja kõik on korras. Ja loomulikult ka, kui me tuleme metsast tagasi, et siis on ka hea vaadata oma riided üle, vaadata oma keha üle, käia duši all ja tõenäosus, et me selliselt käitudes üldse puugiga ohtlikult kokku saame, on väga väike. Võin ka oma kogemusest öelda seda, et ma ikka kõhutan rohus hästi palju ja hästi tihti ja käin seal väga palju, siis minul isiklikult on olnud puugiga kokku saamised väga harvad juhtumid. Ma näen need väga tihti käimas oma kuskil riiete peal loomulikult ja siis ma lükkan nad maha enne pildi tegemist. Võibolla vahel teen ennega pildi muidugi, kui ta kusagil naha peal käib. Kuid sisse ei meenud puuke, ma ei mäleta enda pealt viimased 10 aastat. Ehk siis esmane on loomulikult enda hoolikus ja tark on võibolla loodusse minnes pigem isegi kasutada heledamaid riided, et sealt paistab ta natuke paremini välja, kuid loomulikult vilunud silm eristab ta aga kaitsearve liietuselt väga hästi ja kiiresti.
Sa ütlesid, et puuk on üsna õrn ja kaitsetu loom. Kui on palav suveilm, kas siis mul on võimalus puuki kohata väiksem, sest ta istub kuskil kõduses peidus või ei ole sellist mehanismi?
Tundub võibolla paradoksaalsena, kuid see ilm, mis inimesele meeldib väga rannailmana, kus on kui päike paistab, selline ilm puugile ei meeldi, sest siis on tal kõrre otsas tuul, kuiv ja ta võib ära kuivada. Nii et kui meil on suvi, kus on väga palju palavaid kuivi päevi, siis puugi saamise tõenäosus on palju väiksem kui sellisel suvel, kus temperatuur palju üle 20 ei tõusegi, jääbki seal 15 graadi juurde, on võibolla aeg-ajalt vihma, pilvine ilm, siis sellise ilmaga on puugil võimalik palju pikemalt seal kõrge otsas passida ja valitseda. Puukide aktiivsus algab siis, kui õhutemperatuur tõuseb seal alates 5 ja natuke rohkemgi, siin andmed natukene varieeruvad, kuid tõepoolest puuk ei vaata aktuaalse kaamera ilma prognoosi. Vaid tema ootab seal rõhututi juures, kas see konkreetne rõhutut tema metsaserval või siis ka raiesmikuserval või siis kusagil ka niiduserval. Puuk ei saa ka väga oma elupaiku ju valida, sest ta kukub looma sellest maha, siis kuhu ta kukub ja kus see loom parasjagu on. Ja just nimelt, kus selles puugi vahetus läheduses olev temperatuur on see, mis mõjutab puugi aktiivsust. Nii et kui meil võib olla ilmaprognoos, et näiteks on 0 graadi temperatuuri, kuid päike paistab, siis see päike võib juba rohututi täiesti puugi jaoks sobivaks üles soojendada.
Aitäh külla tulemast Urmas Tartes, aitäh jutuajamise eest. Keda puugi elukombed täpsemalt huvitavad, siis lugege Urmas Tartese artiklit ajakirja Eesti Loodus maikuu numbris. Aitäh veelkord!